Weta gbanto. Wenwe la heli mondo emi ma jivi dekwe kpena Jakobu. E jia u hwano vinyon wetonji, bo jedi dona Jakobu jidomo.
Na mi ofi, ema imonye na ku.
Wenenu Jakobu ble homendo la heligo, bo domo.
Benyewe jiwiyewe, he glali nawe na do jiviya.
Esok blondomo.
Devinyonu she bini hatin to fi, tindo kondo kwa sa hebe ton he, ne wani do jivi na mi bo, nye lo sunado tindo ofi, bon iwo dali.
Ene utu, eze bil ha devinyonu etone, ta edi ase. Jakobu so tindo kondo kwa zanche meton khe. Bil ha moho, kodo to ujire vude godo, e jivi sunode na Jakobu. To wenenu, la heli domo.
Ti hwe ya hwe ko yinu wa ta edi wada toshe, poko so do to ayena ugbeshe, ene utu we, ena mi vi sunode.
E so yira o nye tondo dani. Bil ha devinyonu la heli tonso moho vlado kodo go, kodo to ujire vude godo, e jivi sunu a wetona Jakobu. La heli so domo.
Nyeko wule angba heno winyonu che sisiye. Nyeko so du deji.
Ene utu, e yira o nye tondo Naftali. Wenwe le ya mondo emi maso jivi ba, e ze devinyonu eton zilpa na Jakobu ta edi asi. Kodo, zilpa devinyonu le ya ton jivi sunu de na Jakobu. Le ya so domo.
Ko so dagbe nan kodye.
Ene utu we yira o nye tondo Gad. Ene godo, zilpa devinyonu le ya ton jivi sunu a weto na Jakobu. To wenenu, le ya domo.
Le he nye nye ayade non do so. Na vinyon le na yiro mido ayade non to din.
Ene utu, e yira o nye tondo Acheli. Le ube ni so to sadi, to jre jibe wakwe likun ton wenu. Bo mo si sen madra ki ton le to danji. E so hen si sen lo le wana le ya o non eton. La heli so donan le ya domon.
Ja le, na mi de le to madra ki fi sunu to eton le me.
To wenenu, e blonen domon.
Be a so che he ako ho yi mako kwewewe. Be he na so yi madra ki, vi sunu che ton le, lo su gawe ya.
E ne utu, la heli domon.
E yon. E wona mla yi hewe to zan heme. Do o te mandra ki vi sunu tu e ton le ton me.
Wenwe Jakobu le koson danji to weja yi. Le ya ton jekbo nou yi kpe bo domon.
Nyewe hye na tindo kondo kwa zan heme ton he. Na nye ko yi mandra ki vi sunu che ton le. Do ha ya we ya sabu a wabu.
E ne utu, e mla yi he to zan heme. Jihwe yewe so do to ayena le ya, bo ewa moho, budo to ujire vude godo, e jivi sunu a ton tona Jakobu. Le ya so domo.
Jihwe yewe ko suwa homi, na nye ko yi devi yon che na asuche.
E ne utuwe e yira o nye tondo Isakali. Le ya so moho vlado kodo go, budo to ujire vude godo, e jivi sunu chiro ko tona Jakobu. Wenenu, le ya domo.
Jihwe we ko he onu che nyon. Asu che na hun ho men do gwe to din. Na nye ko jivi sunu chiro kwa ne e utu.
E ne utu we do yira o nye tondo Zebuluni. E ne godo, e jivi yonu de bo yira e do dina. To godo men, jihwe ya we flin la heli. Jihwe ya we so do to a ine bo dike bo e moho. E so moho bo jivi sunu de. E ne utu, e domo.
Ti hwe ye hwe, ko de vle ko che se.
E ne we zombo, e yira o nye tondo Josefu, bo domo.
Jehova so na mi vi sunu de vo dogo.
Wenwe la heli ko ji Josefu godo, Jakobu dona labani to a fodo kolo ji domo.
Jo mi ma yo to sheme. Bodo yi a si chele po vi chele po nami. Me re wutu nye ko senwele, na nye ni do so gan dedo, na rye nyo o bahe me. Nye ko senwe je ganji.
Wenenwe la ba ni donen domo.
E nye ko monu kun dagbe towe. Nye vewe. Bochi de. Na nye ko tin donan bo mondo Jehova to di donami. Na hiye ton utu.
E so yi dogo domo.
Do azon kwe tuwe nami. Nye na so suwe.
E ne utu. Jakobu donen domo.
Hiye yon leke nye ko senwe do. Bodo leke nye bokpa towe ko jide ji. to a lo sheme do. Lengbo vude kpo unwe, kye ti do, kwe kpo nye do wa. Shigba lengbo kpa to eko jide ji tan to din. Kpodo jiwe eko to di do na we, son wwenu e gbo nye wa. Shigba, wete nwe nye lo su na wule a wu nude ton, na kwe do she titi.
E negodo, la ba ni blon do mon.
E te we nye nan na we.
Jacob so do mon.
Kye manana mi nude vude kwe kpe. Eyi hie yigbe na do wa onu dopo ge ehe na mi nyina zindo nu kon na do no yin le gbo pato e bona sonu penu kundego gbo mi ni durugbon le gbo pato e blebu meto egbe na hie ni de le gbo nla nla po de he tin do sime vovo to agbasa gole popo dovo podo agbo yan yan yu to ile po gona de he tin do sime vovo po de he yin nla nla to gbogbo ya sile mi po dovo Enele we na nyi azon kweshi, beson din. Bodo to nukome, dodo uwashe na dekunu na mi, to wenu rie na wa, na do gbeji azon kweshi kwan. Bogbo ya si dekpekpe, kwe ma yin wala wala, po de kwe matindo sime vovo to akbasa gokpo, gona akbo mwya mwya dekpekpe, kwe ma yin yu, na yin kwikpon hala ta yi di nukhe yin finfin, en yin rie mo ye to de.
Wenen we laba ni domon,
Eyo taun, di ke meni wa, di le hiye dodo.
E ne utu to gbenengbe, e de gbogbo ya su wana wana, po de he tindo sime vovo to akbasa go. Gona gbogbo ya si wana wana, po de he tindo sime vovo to akbasa go le popo dovo. E so de akbo unya unya de kwekwe he tindo sime wewe to akbasa etongo. Po do de he tindo sime yu le, po ze ye do alome na visu no eton le. E ne godo, e se yo lana Jacobu. Na nu di gbeji zoni azan atantan, bo Jacob so jelengbo laba ni ton he kole nyinji. Jacob so san okode le, son atin stolasi, almondi, ko plane ko ton lego. Bo pa okolo le son ofi vovo, nando de sime wewe le tonto okolo lego. E negodo, e ton oko he ko palo le do nou kona o sindo le, yedo oto heme lengbo le no wanu sinte le. Na kanin lo le ni do no xeye de to po lo le nu kan, en ye wa na do nu sin. E ne utu, lengbo lo le no xeye de to po lo le nu kan, bo no ji lengbo we kanan. Mwla mwla, ko de he tindo sime vovo to akbasa go le po. To wenenu, Jacob u tiyan akbo unya unya le dovo, ko do, to e nengo do. E le lengbo pa lo kpan nu kan lengbo we kanan, gona de he yin yu le po, he tin to lengbo pa laba ni tome. E so de lengbo eton titi le dovo, bo ma di ke lengbo eton le ni biyo lengbo laba ni ton le me. Kodo, to were kwekpe nou he kanli he tuanu lo le jona xe ye de, Jacob u no tun okpo lo le do sin do lo le me, to nou konan lengbo lo le, na ye ni do xe ye de to okpo lo le nou kon. Shiba, e yi kanli lo le gble kan, e ma no plan ye yi okpo lo le nou kon. E ne utu, laba ni ton we de he gble kan le no yin to we kwekpo nou, Bo de he ton anu le no yin Jacob utan. Dawe lo so le zwa dok no ta un, bo tindo lengbo kwa da ho, gona devi sunu le, devi yonu le, kanklo so le, ko kete kete le ko.